ilustia hirmust. Margus Ailvistega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on ka Margus Ailviste. Ja võt tänane teema on meil natukene puuga pähe. Ma usun, et kõik kuulajad mäletavad juttu suurest ja tugevast keskklassist. Tähendagu see mida tahes. Margus, mis asi on sinu jaoks keskklass?
Tänitus kõikidele. No viimasel ajal on keskklass kujunud selliseks riigi jõukuse nagu sümboliks ja eks keskklassi maksudes suures osas peetakse ju ka seda riiki üleval. Aga kui hakata vaatama, mis on see ajalooline taust keskklassil, siis keskklass ju kujunas tegelikult välja seal antiikaja perioodil, kus siis teatud inimestel, ka siis läbi kauplemise, läbi teatud riigi ametites olemise, tekis hulk vabasid vahendeid. Nad olid vabad kodanikud ja neil oli päris palju õigusi omal ajal. Ja kui me vaatame siis edasi juba seal varakeskaega või keskaega, siis linnade arenedes tegelikult hakkas koonduma selline huvitav klass inimesi, kes otseselt ei allunud enam sellistele eliidile, kes oli oma ette, moodustas siin oma sellise klassi ja oli ju siin meil Eestiski selline tore lugu, et kes aga pääses linna, mõni talupoeg, mõni selline pärisori, siis lindegi vabaks. Ja mõnda aega siin kapitalistliku ühiskonna korra arendes, kes klass moodustus juba päris selline rasvane, ehk siis põlgondade kaupa akumuleeriti mingisuseid vahendeid ja kui täna vaatame, siis keskklassist päris palju sõltub, need on ettevõtjad, need on kõrgemad palgalised inimesed, neil on kogunud teruhulk vara, nende otsustest sõltuvad paljud poliitilised mingisugused otsused, nad kuulavad erakondadesse.
Money talks, bullshit walks.
Täpselt nii, jah.
See on, jah. Nii nad kuuluvad, nii nad on, aga ikkagi sellest ei tule välja, mis on keskklass. Ühes küljes võib sinu praegusest jutust vihjetest välja lugeda, et ega see ei tähenda veel, et need inimesed noa ja kahvliga süüa oskavad. Ei, nad oskavad tarvitada, nad oskavad, Tamsaarelgi on just see kõrtsis, kus tuleb tont välja ja iga varva vahel põleb vist sajakas ja probleemi pole. Aga selle kõige juures, ühes küljest see samune ja tühi hing, aga teisest küljest, milleks seda vaja on suurt ja rammusat keskklassi, kes tõmbab, võiks öelda, eliidile vee peale ja samal ajal värbab võibolla enda poole ka kerjuste armee, sest toit ja kätt ju ei hammustata ja milleks kuradiks siis veel keelt ja kultuuri ja kõike muud. Keskklass, tead.
Ja mõnda aega oli ju keskklassi maksudest peeti üleval nii paljusidki riike tegelikult ja keskklassi oli vaja selle jaoks, et seniorid, kes armasisid oma sõda pidada ja käia ristiretkedel igal pool teistes riikides, vajasid vahendeid selle jaoks. Ja mingil ajal need keskklassi maksud võimalasid ka riikidel sellisest üldist heaolu veel näres suurendada. Aga kus üles täna me olemegi jõudnud sellise huvitava olukorra juurde, kus ütleme meil kapitalismusüsteem on üle minemas täiesti uude ühiskonna korraldusse, ühiskonnaik majanduslik formatsiooni ja ka raha kui selline selle olemus on muutunud. Et kui vanasti vajati maksudest tulenevad sellist nii-öelda vara seal paljude funksioonide üleval hoidmiseks, siis täna raha on ju muutunud lausa nagu kellegi poolt õiguse andmiseks. Kui 71. aastal kulla katte siin kadus, siis tegelikult raha olemas kui niisugune muutus. Ja täna me sisuliselt näeme, kuidas mingisugune grupp inimesi annab elektrooniliselt just kui loa kellelgi midagi kulutada. Mis omakorda tähendab seda, et et see võib tähendada seda, et enam ei ole vaja koguda maksused inimeste käest, vaid võib lihtsalt anda kellelegi õigusi või need siis ära võtta. Ja kesklaisku selline sisuliselt oma no, funksiooni on ära täitnud ja tundub, et seda kesklassi enam vaja väga ei olegi.
Kui me vaatame raha siin kõrval, siis oli see vist eile või millalgi, et Eesti kunstniku maal või teos osteti rekordilise summa eest. No ega see ei ole ju piir, sest inflatsioon närib raha ja keegi võib ju oma raha eest endale kunsti ja kultuuri lubada, eks ole?
Muidugi midagi jääb vähemalt seina peal alleski.
Aga ikkagi, kuidas peaks suhtuma keskklassi? Kui me võtame niisuguse tegelase nagu Edward Albee kirjutas hulga näidendeid, nende hulgas on ka Zoo Story, Seal on terve arutelu teemal, kas alam keskklass või keskalam keskklass või... No see on ju ka nii hakitud, et saa sa nüüd aru, mis see on, kas automarkide järgi või mille järgi?
No eks klassifitseerida võib ju erinevate mingisuguste parameetrite alusel ühiskonda, aga siin eelkõige vaadatakse ikkagi sisse tuleku järgi, ja ütleme siis ostuvõime järgi, elustiili järgi näiteks seal ja huvitav ongi see, et see keskklassi niisugune noh, nii-öelda see piir, kus ta see nagu algab või see erinevates riikides läheb ju ka erinevate kohtade pealt. Et kui me vaatame täna Eesti keskklassi või me vaatame näiteks Hiina keskklassi, siis mul kolleegid tegelevad siin Hiina turu peale Eesti ettevõtete aitamisega, töövad siis konsultanditööd ja nad ütlevad, et tänane Eesti keskklassi selline keskmine inimene on nagu puruvahene kerjus võrreldes Hiina keskklassi kuuluva inimesega, kes elab kuskil linnas.
Mis on mõõdupuu, kui me võtame nüüd Mark Twaini Jänki kuningas Arturi õukonnas, siis seal on ju pikem arutelu, olen toonud seda sinna me raadios ka näiteks, et ühel pool on palk väike, aga selle eest saab tunduvalt rohkem asju osta. Teisel pool on palk suur, aga mitte essugi ei saa. Kui me nüüd katsume keskklasse kokku viia, noh ütleme konverteerides raha, või viime neid kokku vaadates, mida selle raha eest saab. No meil toodi siin ju näiteks ka, et oli see... oli see ikka Valgevene ilmselt, kus palgad väikesed paha elada, meditsiin tasuta, laste koolilaagrid, värgid kõik tasuta, ma ei tea, mis seal kõik oli pakitud ju no, riigi eelarve sisse. Aga meil, oh hei, meil on parem, meie toome selle kõik välja ja situ papp. Nagu öeldakse.
Ma just sain asja tuttavaks siin üle interneti ja Hiina moetööstuse inimesega ja lihtsalt täiesti see, kui meie mõistes nagu keskklassi kuuluv inimene, aga siis kui me hakkasime rääkima ja jagama mulle, et ta elab hetkel Londonis, siis muidugi tuli välja, et see nii-öelda tavalise keskmise hiinlase ostuvõime ongi ka Londoni kontekstis nagu päris kõrge, päris suur.
No jah, ainult, et kas see on... No ma esitan võibolla norivaid küsimusi, kas see on nii näiteks Londonis või on see nii ka Pekingis? See on sama hea, kui me küsime, et noh, kas meie inimene on rikas kuskil Moldaavias või on ta siin ka rikas?
Eks ta ongi selline suhteline küsimus ja eks seda keskklasski peabki vaatama ilmselt ka nagu sellise piirkonna põhiselt. Ja võibolla siin võiks vaadata ka elustiili, et mida inimene saab endale lubada selles keskkonnas.
Ja miks ta peab seda lubama?
No just.
Kui mina saaksin endale lubada hiigel suurt autot, siis see näriks minu vaba aja küljest hea suure tüki ära. Nii nagu kunagi sai kamraadile seletatud sügaval nõukogude ajal hõiskas, et ma sain 6-toalise korteri. Nüüd hakkan remonti tegema ja siis ma ütlesin, et arvestan nüüd kokku oma seinte pindala ja lagede pindala, mis tuleb värvida ja põrandad, mis tuleb korda teha ja mida tuleb ikka kord nädalas ka harjakesega hooldada. No, well, asi selles, et ma olin siis tulnud just Nõukogude armeest, kus kodus saadud kiri tohtis ka voodi kõrval kapis tumbutskas. Olla 3 ööpäeva, siis oli kõik. Ja seal ma sain aru, kui vähe on inimesele eluks vaja. Ja noh, teises küljest, võta sa nüüd kinni, et kas see traumeeris psühiliselt ära, aga tead, ülearuseid asju nagu ei oskagi eriti tarbida. Nagu ei taha hiilata, ei taha näidata, mis mul kõik on.
Ja aga siin keskklassi võib vaadata ka ostu sellise potentsiaali või võimekuse juures, et sa ei pea seda rakendama. Lihtsalt sul on, kui sa tahad, sul on mingid võimalused olemas, mida näiteks alamklass näiteks ei saa endale lubada.
See tähendab, et sul on pangas raha.
Vaba raha näiteks, jah.
Jaha. Ja see raha on siis üldisest raharinglusest väljas ja pidurdab riigi arengut.
just. Ja no võt selle keskklassiga on sellised kurjad lood, sest ma arvan, et tänagi praegu, kes meid kuulavad, suur hulk inimesi arvab, et ta kuulub täna siia keskklassi, aga kui me nüüd vaatame nüüd süsteemi üleminekut, ehk siis kapitalismit, postkapitalismi, siis...
Jälle üks niisugune asi, no ei ole ju kapitalism möödas.
No ta on ülemineku faasis ja
no, sellele... No tõesta mulle.
Sellele süsteemile antakse nii palju erinevad nimesid,
kapitalism on väga loksuv areng ja ei saa öelda, et vaat tead, see on hea siukse vasakpoolse kapitalismiga ja parempoolse kapitalismiga ja näed Toompeal seal Vene kiriku juures istub vasakpoolne kerjus ja parempoolne kerjus, see ei tähenda mitte midagi.
No ikka asjade taga on mingid, iga termini taga on mingi tähendusväli ja sageli nendes tähendusväljades mingite valdkonna põhiselt lepitakse kokku, mida see tähistab. Ja no praegu on selline, kui me vaatame kas või siin Maailma Majandusfoorumi neid materjale, aastast 2020 on ju kuulutatud välja, et tahetakse hakata arendama siis sellist siis stakeholder kapitalismi, ehk siis kaasavad kapitalismi. Ja kui hakkate nagu kuulama, mis selle või lugema, mis
see... meil ka, et hakka ettevõtjaks.
Kui lugeda või kuulata, mis seal taga nagu on, siis me räägime tegelikult enam mitte kapitalismile omastest sellistest fenomenidest, vaid me räägime juba kui sellisest moondunud sotsialismist. Nimi on küll kapitalism, aga selle taga on need nähtused erinevad sellest, mida me klassikaliselt oleme kapitalismal mõelnud. Ja ka siin kapitalismiselid eestvedajad, inimesed, kes on eliidis, inimesed, kes analüüsivad protsesse, sotsiaalsed protsesse, räägivad ka juba, et see, mis me tees ootab, et see ei saa olla kapitalismile sarnane ühiskonnasüsteem, sest kapitalism saab töötada üksnes siis, kui kapital, ehk siis ise teenivad varad, nii-öelda, kui nad ei enam kasvada, kui ei ole millegi arvalt enam kasvada.
Kaunikesti lõhki on see küll, see maailmariikide kogu võlg on maailmariikide 4-kordne aasta toodang, millest ka vaata, et pool läheb rämpsu.
Ja nüüd kui tulla tagasi selle keskklassi juurde, siis kapitalism on viimases faasis on ju ära tarbinud praktiliselt kõik need varad väärtused, mis meil siin on. Kapital on akumuleerunud väga väikese gruppi inimeste kätte, aga see tähendab seda, et see on pumbatud välja teistest piirkondadest, riikidest, teistest ühiskonnaklassidest. Ja mõnda aega elas ju kapitalistlik selline lääs asumaade arvelt, kogu Aafrika tootis läänele mingisuguseid seal toorainet ja inimesi ja kogu Aasia, Lõuna-Ameerika. Mingil hetkel olid need varad kõik akumuleerunud siis kapitalistikuse süsteemi, kõik need riigid läksid ka moel või teisel kapitalistikule sellisele ühiskonna korralduse üle. No, 90 aastate siin alguses nagu liitvarises kokku ja turule paiskus ka terve hulgal selliseid varasid, raha, toorainet, materjali, inimesi. Nüüdseks on see ka akumuleerunud ja kuidas edasi. Ehk natuke aega see süsteem ei saa ju kohe korra pealt kokku variseda ega niimoodi revolutsioonist üle minna, kus saada vahendeid edasi, et kapitali akumuleerida. Ja siin tuleb kappi meil tore keskklass, kelle käes täna on ikkagi hoomatavad varad, kinnisvara, maa, hooned. Ja tundub, et nüüd ongi aeg sinna maani läinud, kus siis kogu kesklass sunnitakse vaat ka sellest ilma jääma.
No vaatame nüüd suure Karl Marxi poole. Tema ilusad teosed propageerisid seisukohta, et kapitali konsentratsioon, kellel on, sellele antakse. Vaata, kus ta selle maha on viksinud ja kõik on kena, aga kui kapital konsentreerub üles, siis ühel hetkel ei ole sellel kapitalil enam millelegi tugineda ja tekib, no vaata see, mis seal üleval on, see nüüd kapitalism küll ei ole, see, mis all on, see kapitalism ka ei ole, samas ei ole nad sotsialismidega, kommunismidega mitte midagi. Sisuliselt propageeritakse praegu, no kui ma siin nüüd mõtlen Marxi peale, ma ütlen jõhkralt, paranda mind esimesena, sa oled kõige lähemal. Kogu Marxi õpetus oli teadus kadedusest. Võiks nii öelda.
Ma nõustun sinuga täiega.
Ja vaat, mis edasi saab? Kui Marx on oma ideed, Marxi ideed, siis on asjadena ise enestes sundinud, sina oled seda väärt. Ostma kurat teab mida, kurat teab kui palju, ükskõik mis hinna eest rabelema, kui läbi selle sama kadeduse õpetuse, mis on praegu meil siin nii öelda kapitalismi käes, kui läbi selle saavutatakse, et ühiskonda ei saagi tekkida, saavad tekkida ajuvabad karjakesed äärmisel juhul. On hulk inimesi, kes, ükskõik mis sa ütled, ta on selle vastu. Ja neid tuleb kokku hea kamp ja nad on selle vastu. Ja mille vastu nad on? Keegi naine sünnitab lapse, meie oleme vastu, see laps tahab süüa, see laps tahab mähkmeid, laps on ebaökoloogiline ega ebaökonoomiline, koristage see laps ära, enam ei tohi sünnitada. Noh, eriti kui mõnes mõttes õige ka, kui sihukesi protesti ei sünnitada, siis ei ole vaja vast. Aga saad aru, see asi sõidab kõik kõige rumalama tasakaalukuse poole.
Ja ühiskonnas on alati selline kihti inimese, kelles sa just asja rääkisid ja huvitav on muidu see, et seda seltskonda ei ole võimalik ühegi argumendiga veenda.
No usu vastu mõistusega lõpetada.
Ja võt selliseid ühiskonna kihte kasutakse ju alati, kui on mingid murangulised, poliitilised või ajaloolised protsessid. No, kes on esimene, kes haarab Nagani järele. Ja sageli need inimesed ise ei mõtle, et ka nemad on ise, kui on oma töö ära teinud, järgmised, kelle vastu mingid repressioone korraldatakse. Ja tuletas Marxi teooreid meelde, siis ta rääkis ju ka töölaagritest ja põnevatest.
No, Konstantin Päts ka.
No, ikka. Ja et kõik need inused jutud on alati üks osa no, nagu sellisest mündi küljest. Kui vaatame seda teist külge, siis me näeme alati ka seda pahupoolt. Ja võt, inimesed ei taha millegi seda pahupoolt üldse vaadata. Et kui me vaatame ka mingit süsteemi, et hakata isegi no, kasvõi seda sama kapitalismi analüüsima, siis alati on inimesed, enamasti kuuluvad nad sinna keskklassi, keel on juba mingisugune jõukus saavutatud, kes suudavad näha ainult selle kapitalismi helget poolt.
Et kui no, aga neile öeldi, et see, et praegu silmus tõmbab koomale, see ongi helge pool. Sa ju osaled protsessis. Sa ju tunned, et riik hoolib sinust.
Jaa. Ja no muidugi tänapäeval on ju selline huvitav, et on nii palju teemasid, millega tõmmata tähelepanu no selliselt tõsiselt teemadelt, nendele teemadele, mis on populariseeritud. On see siis mingisugune ökoloogia, on see mingi rohemajandus, on see mingisugune seal pandeemiaga seotud asjad. Ja inimestele jätkugi tegelikult ressurssi märgata, et mis siis tegelikult ühiskonnas juhtub, mis on need globaalsed protsessid, mis järgmisena haaravad käe võibolla ka nende vara või ka miks mitte elujärele.
Siin me jõuame tõdemuse juurde, et noh, on ju üldiselt teada, et parim vahend demokraatia vastu on veel rohkem demokraatiat. Parim vahend usu vastu on suurem ja jämedam usk, mille kohta öeldakse, aga vaat see on teaduslik. Tegelikult ei ole. On erinevad usuliigid ja võidab see usk, kelle ruupor paras ja kui on suurem.
Ja,
ja selle... teadusest rääkida. Noh, kui usk on suhteliselt niimoodi staatiline ja konstantne, usu seda ja sa oled võitjate poolel, siis kuhu sa siin selle teaduse paned, mis peaks nagu dünaamiline ja arenev olema, kuhugi ei pane või ütlen, kuhu see juba pandud on.
Säästa kuulajate kõrvu.
Ja teavad seda küll.
No vaat, selle teadus on ka nii huvitav, et tavast need, kes kõige enam viitavad sellele, et teaduspõhised, ei ole sageli ühtegi teaduslikku artiklit isegi lugenud ega ühtegi uuringut sügavuti tutvunud nendega. Ja nagu me siin oleme kunagi rääkinud, siis ega ka teadus on politiseeritud suures osas. Küsimus on ju alati, millised uuringud rahastatakse. Tänapäeval maailmas see, kes tellib midagi, enamasti tellib ka muusika. Ja me ju teame ka lähi ajaloost, kui siin on tehtud igas tubaka firmade poolt uurimusi, mis väidavad, et noh, tubaka suitsetamine on inimesele tervisele kasulik ja edasi. Et ükskõik millises valdkonnas sellised tellitud uurimise läbi on viidud, siis alati jõutakse ka soovitud tagajärjeni.
No viimane asi oli siin see osooni auk. No pidi meid juba, täna me oleks pidanud juba ammu praetud ja kadunud olema. Ei essugi, kuigi teadlased ju tegid kindlaks ja arvasid ja oletasid ja prognoosisid, aga ei olnud paremat tolligi kui keskpärane hiromant.
No eks ega teadlased tahavad ka leiba peale seal panna vorsti mõnikord ja tunda ennast hästi.
Ostad teadlased sel juhul?
No sõltub sellest, kuidas me midagi nimetame. Et kindlasti on need inimesed, kes võibolla omavad teadusliku graadi näiteks või töötavad teadusasutustes näiteks.
Ja kas ma ei peaks sel juhul nende graadide väärtustes kahtlema?
Kindlasti arukas inimene kahtleb alati kõiges.
Ja siis tuleb välja, et ma olen uudu uuri ja söön seda, mis see oli soodat ja kõnnin lamedal maa.
Just.
Ja. Aga keskklass? Herr Bachmann on makroskoobis ilusti kirjutanud, et hüvasti keskklass 50% USA töötajatest teenis eelmisel aastal kokku $34,612 ja 4 senti või veel vähem. No see on enam vähem niimoodi 2,500 eurot kuus. Jõuame jälle sinna, kus me juba olime, et vaat see välismaa keskklass, vähe teda on, aga rikas on ta ka, jah.
No jah, kui me siit oma lombi tagant siin vaatame mingisuguseid naabreid, siis meil alati tundub, et seal, kus meid ei ole, on asjad kuidagi paremad ja pudrumäed ja piimajõed. Aga muidugi me peame alati vaatama, nagu sa enne ütlesid ka, et mida selle raha eest saab koha peal osta. Ja ma mäletan ka, et kui me Ameerikas sai käidud siin mõned head aastat tagasi, siis mind rabas see, kui odavad näiteks on mingid riided ja mingid toiduained ja edasi. Autod olid täiesti ilma rahata põhimõtteliselt müügis kasutatud autod ja see oli täiesti šokeeriv. Muusika, instrumentid, stuudio asjad, relvad.
Leida gitar, mis häälestub.
Ei ole üldse mingi probleem. Aga teises küljest kulude struktuur on erinev ja kui me vaatame ka näiteks seal mingid kinnisvara hindasid või seal mingisugused muid kuluartikleid, siis me näeme, et seal mõned asjad võivad olla ka päris kallid. Ja teiselt, kui me vaatame Eestines kinnisvara hindasid, siis noh, praegu veel need tunduvad sellised päris mõistlikud olevat, aga kui me vaatame riiete hindasid, meil on kosmaarsed kallid. et näiteks seal mingit püksipaari eest, no ma ei tea, Levi Strauss, näiteks klassikaline Levi Straussi paar, Ameerika Ühendriikides meie ühe paari hinna eest saaks umbes 5 paari pükse. Nii et see on kõik suhteline ja pigem oleks nagu tarvis vaadata neid sellised trende või võrrelda siis neid selle keskklassi arenguid selles enda, selles riigis, vaadata, mis ta varem sai osta endale lubada ja milliseks nii-öelda ostuvõime kujunub siis ajas.
Ja jälle just see sama, mida sa saad endale lubada, esiteks, kes sulle ütleb, et sa peaksidki endale seda lubama, sul on tegemist võibolla üle tootmisega, milles saadav raha seisab väljaspool ringlust ja ei tee nagu midagi, raamatuid lugeda ka ei viitsi, ja miks peaksidki, ühesõnaga, teatud kontingent läheb nagu elu pealt üle seisundi peale.
Ja miks mitte, võib seda nii vaadata. Mul korra torkas pähe, et tegelikult seal võib olla oluline vahe näiteks toitumises. Ehk siis mida keegi saab endale lubada. Et siin on ka see olemas see Big Maci mingisugune indeks, eks ole, mille alas võrreldakse neid ostuvõimed siin erinevates liikides.
Elus pole söönud, muidu.
Mina ka mitte. Ei kavatse ka. Aga tundub ka, et keskklassi üks määratus on see, et see on see grupp inimesi, kes saab endale lubada tervislikku toitumist.
Noh, jah, nad saavad võibolla arvata, et nad toituvad tervislikumalt, aga tegelikult ei tea ju. Neid dieete, no viimase 10 aasta jooksul on mul silmade eest läbi jooksnud rohkem kui eelmise 50-ga kokku või umbes niimoodi, neid on igasuguseid... Kuradi idandised ja mädandised, mis peavad su tegema kõhnaks. No, jah, küsimus, et teisiti ei saa siis või peab siis seda hirmkallis sodi sööma. Ja inimene lõppude lõpuks suuresti on täpselt nii terve, kui ta on. Kes lõpetab oma maise teekonna varem, kes hiljem, kes põeb ühte asja raskemalt, kes teist, aga samas alati võib ju lüüa reklaami vahtu, et kui sina ei joo iga päev, ma ei tea mida, polariseeritud kefiri, siis ma ei tea, mis suga juhtub.
Ja no üks selline võibolla määratus on ka see, et kuidas inimesed ise ennast hindavad, kuidas nad ennast positsioneerivad. See on ka selline sisetunde küsimus. Et,
ega mina ei ole niisugune nagu tema, ta positsioneerib ennast ju negatiivsuse kaudu.
No ikka võrreldes teistega, jah.
Sest kui ta teeks seda positiivsuse kaudu, tal ei tuleks pähegi ennast positsioneerida.
Just.
Tal oleks lihtsalt hea elada.
Ja võt, see on sellega huvitav teemade ring, et olles ka päris palju inimestega kokku puutunud siin kas või koolitustel, nõustamistel erinevatel, siis on järjest hakanud inimesed rääkima, et nad ei saa endale lubada enam sellist elustiili, mida nad varem või siis vabalt lubada. On see siis reisimine, on see siis mingit kulutuste tegemine. Et selline tunne, et asjad kipuvad käest nii-öelda sõrmade vahelt ära kaduma, see hakkab tekkima päris paljudel inimestel juba. Ja nii nagu see makroskoobi artikkel viitab Ameerika Ühendriikides toimuvatele protsessidele, siis mulle tundub, et siin Eestis on ka täiesti selgelt juba tunda. No paljud on öelnud näiteks, et ei saa endale lubada enam selliseid toiduaineid, mida varem aegalt ikkagi sai ostetud. Ei saa enam reisimas nii palju käidud. Et raha hind päris pöörase kiirusega kaotab oma väärtust ja ma arvan, et see protsess lõiab meid ees veel päris niisuguse kiireneva tempoga.
See on tasakaalustamatus. Sinu palk ei suurene nii palju, kui suureneb lennukipileti hind ja lennukipileti hind tõuseb kahtlemata, no siin on miljon põhjust. Aga põhimõtteliselt, keskklassi liiga palju, järjekorrad liiga pikad, trügimine nagu nõuka ajal ainult, et organiseeritum natuke. Ja ma ei tea, siin on mitu asja, vaata, ei saa endale lubada. Minuga juhtus nii, et paar 30 aastat tagasi sõitsin mina jetiga. See oli kenasti Võrumaal, järve peal ja see pidi sõitma kuni 110 kilometrit tunnis. No 110 peale ma ei jõudnud, aga üks jagu kiiresti sõitsin. Ühe otsa tulin tagasi. Hakkasin teist otsa sõitma ja siis mõtlesin, et kurat ma nühin siin edasi tagasi. Vaatasin kaldal igavane järjekord, no mul lasti reklaami mõttes tasuta sõita. Nemad ootavad kõik oma, ma ei tea, sajakas näpus, et saaks nühkida. Tuli meelde, et 1974. jah, sai mootorpaadiga sõidetud hirmsa kiilusega Venema vahet. Mõnikord kaks otsa järjest, asi selles, et Venemaal oli pood tunda aega kauem lahti ja sa seda aru, millele ma vihjan.
Mõistan.
Sell oli mingigi eesmärk, aga eesmärk olla keskklass ja tõestada oma käitumisega, et sa oled keskklass.
See on ju uhke tunne.
Arvad.
Jah, no paljud inimesed ostavad ju prestiisi, ostavad enesetunnet, emotsionaalset seisundit.
Näilisus. See on pakke.
See on näilisus, muidugi. See on hetk. Aga osad inimesed vajavad seda. Ja no võt, tore, kui sa oled sellest üle saanud kuidagi moodi. Ja, aga väga paljud inimesed püüdlevad selle poole. Uskumatud paljud inimesed.
Kas sel juhul me peaksime vaatlema keskklassi ka siukse positsiooni pealt, et keskklass on... Hulk narsissiste.
Kindlasti kuulub sinna hulka ka sellised.
Nad konkureerivad, nad imetlevad ennast.
Jah, aga eks keskklass ju koosneb väga erinevatest inimestest ja ma olen ka kohanud inimeste, kes elavad väga jõukalt, aga kes ei afisheeri seda, kes ei tunne selle üle mingit erilist tunnet, lihtsalt neil on võimekus toota sellised vahendid endale ja Ühteist on akumuleerunud ja need on väga ägedat toredad inimesed ja nendega suheldas ei pea kordagi mõtlema selliste teemade peale isegi.
No seda jah, aga juhul kui keskklassis on hulk narsissiste, no jah, inimesed ei moodusta ühiskonda. Need on palju võibolla, aga nad on kõik üksi tegelikult.
Jah, nad on individid.
Ka need, kelles sa rääkisid, tõenäoliselt oma hingepõhjas on nad väga üksi. Ja keskklassi veel üks kena omadus, mida mainis ka Adolf Hitler, on see, et kuna keskklassil on midagi kaotada, siis keskklass hääletab alati võimu poolt, olgu see võim ükskõik kui hull.
Jah, ja siin maani ma tahtsingi jõuda, et nendel sellistel pöördelistel aegadel, mis praegu hetkel käimas on, tegelikult see sama keskklass ei saagi aru, mille poolt ta hääletab. Ehk või kelle poolt ta hääletab ja millised plaanid
ta, tegelikult... Saab aru, et ta peab olema võitjate poole peal või muidu võib tulla revolution.
Jah, et see ilma jäämise moment, see tihti jääb nagu varju ja inimesed ei teadusta, et selline nii-öelda klass, milles seda tahab kuuluda, on mõeldud ka võibolla täiesti ajaloo prügikasti lendama.
Kas on? See on, no ma saan aru, et Ameerikamaal nii nimetatud keskklass kahaneb. Aga mis seal siis eda on? Ameerika on koht, kus toodetakse kõige rohkem rämpsu.
Jah, no võtsin mõnda aega tagasi, ma rääksin Santa Fe ülikoolis toimuvalt sellisest konverentsist, kus siis vaadata erinevaid senaariumid, mis meid ees ootab. Ja no kõige enam tegelikult saigi hääli selline senaarium, mis ütles, et meil tulevik on ees umbes selline, nagu meil düstoopia filmides näha on, kus on eliit, kes on siis kapseldunud oma mingisse maailma. Keskklass on kadunud ja on jäänud siis ainult selline vaene klass alles. No ega igas sellises kihistuses leiame ju ka, kes on seal natukene kõrgemalt positsioneeritud, kes on peab natukene viletsamalt läbi ajama. Aga no võt, kuidas me hindame üldse, kuidas me nii-öelda määratame neid asju. Vaatsin ühte sellist huvitavat filmi nagu Snowpiercer. See on ka selline mingi rong, mis oli siis maailmas oli kõik jäätunud, kõik oli külmunud.
Jah, ma olen seda näinud.
Ja, ja seal oli huvitav selline vagunite kaupa, olid siis need inimesed, kes siis olid saanud osta pilete nii-öelda sellise maailma lõpu rongi peale ja osad siis olid seal kõige viimastes vagunites, kellel ei olnud mingid õigusi selline nagu pööbel ja need üritsis seal kogu aeg välja tungida ja saada endale paremaid omadusi. Ja võt seal vagunite kaupa võis ka vaadata, et olid erinevate noh, nii-öelda võimalustega siis need inimesed. Et ma arvan, et ühiskonnas hakkab samamoodi tulema, lihtsalt see kontsentreerumine on erinevatel gruppidel pisut erinev, kuhugi no, kontsentreerum vaesus.
Point oli eriti ilus.
Oli päris karm, jah, tegelikult.
See, jah, ei, no, päris karm, aga see tõestab lihtsalt ära, et kihtid, et ühiskonda ei saa olemas olla, ja sureb välja.
Nii on, jah.
See, jah, niisugune staatika.
Jah.
Aga noh, meil räägitakse siin tarbija hindadest, et meil on vaja Eestis, meil, neil, kellel, on vaja seda suuremat, vägevamat keskklassi, no ma saan aru, keskklassil on mida kaotada, nad hääletavad võitjate poolt ja see on taas samm ühiskonna aktiivse elusa ühiskonna surma poole.
Ja no kuidas seda innata seda elusat või surnut, et eks me ühel hetkel kõik püüame elu jääda ja püüame anda maksimaalse panuset oma elustiili no, säilitada või võimaldada endale ühteist. Aga kus mul tuli meelde praegu võtta need hinnavõrdlused, et siin statistikast korraks jooksis mõte läbi, et kui vaadatakse näiteks mingisuguse toidukorvi maksumust, siis noh, näiliselt nagu just kui ei olegi toit kallimaks läinud, aga ma täiesti huvi pärast mõtlesin, et aga mida ma ise poest ostan siis? Noh, ma ka kõikide kohalike määratuste järgi kuulun sellise keskklassi. Ja ma sain aru, et ma tegelikult kunagi ei osta sellised toiduained, mida võrreldaks oma vahel, vaid minu toidukorv on läinud oluliselt kallimaks. Ja ma ei osta mingit erilisi mingisuguseid selliseid, no ma ei tea, foie gras näiteks või midagi, täiesti normaalsed asju, aga neid asju ma ei näe kunagi nendes võrdlustes, kus on siis neid aastate kaupa võrreldakse toidu korvi maksumuses. Nii et päris huvitav, et kui hakata vaatama, analüüsima, et mis siis need tegelikult niisugused protsessid aset leiavad ja kuhu see kõik viib, siis seal on päris palju mõtteainet.
Ja mõtteaine on just selles suhtes, et need toiduained, millega siis võrreldakse toidukorve, ma olen korduvalt niimoodi tabanud ennast mõttelt, et kas see ei ole äkki normi toidu kaloraaži järgi.
Mina ka kusules olen mõelnud selle peale, et see meie tuleviku normi toit.
No, nõukogude armees, et soldatik peab saama iga päev 550 grammi kartulit, 200 grammi liha või 250 grammi kala.
Ja alati oli keegi, kes selle või sealt ära sõi ja sulle ei jäänudki midagi.
Ikka juhtub. See on, jah, niisugune arusaamatu värk. Aga ometigi võiks siin olla mingisugune lahend. Ma saan aru, et meil on kimpude viisi igasuguseid uurimisasutusi, kes uurivad vaat ühe külje pealt ja siis uurivad teise külje pealt ja ei tea, mida nad ise söövad, et nad nii targad on. Aga see ei anna ju lihtsurelikule midagi, sest tegelikult iga niisuguse asjaga keeratakse nina maa poole.
Jah, no võttega nendest uuringutest ei sõltu meil eriti palju üldse mitte miskit. Et elu läheb oma soodi ja nende uuringutega alati soovitakse võib-olla näidata mingisugust, ma ei tea, mingit tendentsi või kellelegi kasuliku tendentsi. Sageli poliitikas on vajalik näidata, et võt, meie juhtimisel on tendentsid muutunud positiivseks. Ja, aga elu läheb edasi ja võt, elul on tihti sellised oma keerdkäigud. Ja noh, võttega ei teagi, me räägime siin sellest, et keskklassil on kurb tulevik ees ja see ongi nii planeeritud, kui vaadata kas või tõesti nende maailma majandusfoorumi andmeid, neid trükiseid, mis seal on tulnud, no, need sõnavõtud, mis ütlevad, et ongi, et tulevikus inimene ei oma mitte midagi, aga ta on selle juures õnnelik. Aga see on plaan, sest tegelikus elus
asjad... No see ei ole kõige hullem plaan üldse mitte.
Ei, muidugi mitte. Ainult, et tahaks näha, et millal sünnivad need inimesed, kes siis on harjunud selle vaesusega ja on selle juures ka õnnelikud.
Oled sa kindel, et see on vaesus? See pigem, no see võib olla raudselt vaimuvaesus, et nad teavad, et see on sulle hea, kui sa seisad siin järjekorras, ütleme supi järjekorras kaus käes ja vestled üle õla kahe omasugusega itaalia keeles Schopenhaueri filosoofias.
Ja aga ma arvan, see on pigem vabaduste puudumine, et selle vaesus all ma
pean siin... Eesmärgi puudumine.
Ka seda muidugi.
Sest lõpuks, no vaata, see ilus naljakene. Professoril küsiti intervjuus, et mida te ütlete, kui te kohtate mõnda oma endist tudengit? Ja professor vastas, tõenäoliselt friikartulid ja suur Coca-Cola.
See oli super.
Aga see ongi, selle asja taga seisab ju, et see, kes müüb sulle need friikartulid ja Coca-Cola, võib sulle tsiteerida Marksi ja Engelsit, rääkida Schopenhauerist ja Freudist. Ja milleks?
Ma arvan, et selle aja peale need Schopenhauerid ja Freudid lähevad ka meelest ära.
No eks ta võib muidugi meelest ära minna, aga teatava hasardiga asuti neid õppima, kuigi teati, et noh, ja võibolla teatigi seda, et kui ma nüüd hästi ei õpi Schopenhaueri filosoofiat, siis ma sinna hamburgeri putkasse tööle ei saa.
Ja ma olen kokku puutunud hästi paljude firmadega ja organisatsioonidega viimasel ajal, kes ütlevad, et üleüldse on kadunud see selline pikk vaade tulevikku. Täna just viisin läbi ühte koolitust ja seal oli inimestel...
No see on nagu surnud kon, kui elektrit anda, jah?
Ja siin täna just rääkisime sellest, et kõik no, spetsialisti tasandel olevad andekad haritud professionaalsed inimesed kurdavad, et neil on väga raske näiteks protsesse hakata suunama, arendama, sest puudub nagu pikk plaan, puudub visioon organisatsioonidel ja selles kategoorias isegi enam ei räägita, sest praegu toimusavad protsessid on tõmmat kogu tähelepanu punktivad siia no, praktiliselt nagu igapäeva tasandisse. Ja isegi väga raske on näiteks mingit hakata mingil organisatsioonil seal 5 aasta tagust või 10 aasta tagust olid kui omal visiooni sõnastama, kui sa ei tea, mis juhtub näiteks siin kuu aja pärast.
No ega loomulikult sa ei saa seada oma organisatsioonile tegelikult mitte mingisugust eesmärki peale selle, et rohkem, odavamalt ja olge vait.
Ja aga sellega kaasab kohe ka inimeste nagu tasand, et ega meil ongi raske eesmärke saavutada või seada elus. Enamik inimesi püüab lihtsalt selles keskkonnas kuidagigi moodi ellu jääda, säilitada eneseks olemise tunne. Ja no aga ei ole siin palju neid inimesi, kes suudavad sellist pikaajalist nagu fookust hoida.
Ma võtan siit praegu siuksel ladna ja lahke pealkirja. Video. Kaitseminister, koolon. Homme hommikuks peab olema minu laual info, kui palju inimesi Poola appi läheb. Aga kui need inimesed juba läinud on, aga kurat, kui kõva mees, homme hommikul minu laua peal. Milleks?
Jaa.
Mis no. sa selle peale teed siis? Jaa. Sõgad vahelduseks kukalt ka, jah?
No sellised inimesi on päris palju, kes oma võimupositsioonil olles nii-öelda püüavad teha jämedat häält ja näidata jõuliselt välja.
Ja on päris naljakad, no, aga...
ja. Aga jah, nagu öeldud, elu läheb oma soodu ja kahjuks nende inimeste no, nii-öelda võimuses ei ole ka neid globaalseid protsesse peatada. Kõva häält võid ju teha, aga...
Võib küll, jah. Ainult, et mis... Võt... Kõik need on väga palju käike, ei anna isegi taktikalise manöövri mõõtu välja, on lihtsalt kellegi enese teostus. Kui mina ütlen, et seal regioonis on katk, siis on seal kõige hullem katk, nii kirjutagegi. Kuidas tegelikult on? No kelle asi, see on mina ütlesin.
Kui sul on sellistel murangulistel aegad, tuleb see inimeste tühjus.
Kesklesk kiidab seda.
Tühjus nii hästi välja, et no, kuningas on alasti. No see tuleb kõigile no, otsaselt nii-öelda koju kätte läbi televisiooni, läbi raadio igalt poolt.
Ja nad on harjunud ja nii peabki olema. See on väga hea, et kuningas on alasti, siis ei võeta meilt midagi ära. Ega ta selga ju ometi panema hakkaks ole.
Just. Nii et jah, põnevad ajad ja just oli tore lugeda sealt makroskoobist ka seda Ameerika ühendriikide nii-öelda sellist no, statistikat ja põnev oleks tegelikult selline tõeline statistika kõrvale panna, mis siis meil toimub, mis toimub lähiriikides ja huvitav vaadata ka, mis Hiinas toimub tegelikult.
Vaata, see statistika, olgu meil või Hiinas või USA's, see on... Põhimõtteliselt see on nagu surnu kehatemperatuuri mõõtmine, kui on teada, et see langeb nagu nii umbes 2 kraadi tunnis. See ei anna meile midagi. Mitte kui midagi. Me võime seda jälgida suurema või väiksema hasardiga, aga mida see annab?
No meid on huvitavad. Protsessi karakteristikud, ehk kui me oskame need vaadata, nii-öelda oma vahel seostada, siis me võime selle põhjal tuletada, et kas protsessid liiguvad ühes või teises suunas ja vastavad siis, millised senaariumid käivituvad, millised võiksid olla meie enda otsused, reaktsioonid, see annab otsese sisendi, kui me oskame seda
uurida. See on siukene pahempidi tuleviku ennustamine.
Ja, muidugi.
Et me teeme kindlaks, noh, Tallinna ilmajaama teatel oli eile õhtul Eestis pime. No korras, eile! Aga mis täna tuleb? Ja küll ma arvan, et ma tean, mis tuleb, aga mis te kurat räägite mulle minevikus, nagu see peaks homset elu kergemaks tegema?
Ma pean tunnistama, et ka ma viimasel ajal olen püüdnud vaadata mingid muid kanalid peale Eesti televisiooni ja kohalike kanalid, sest seal tõesti tuleb umbes midagi sellist, mida sa siin asja ütlesid.
Ei, no kui sa räägid ilma teates, siis see ilm Eestis, Botnia lahe kohalt. Vaadake palun järgi, kus see Botnia lahe asub. Pärnuga pole veel midagi ühist. Aga jah. Me oleme löönud siin vahtu üles niipidi ja teistpidi. No võibolla rohkem muidugi sa oled tasakaalukam ja viisakam inimene ja nagu mõistuse pärasem, aga no, mina olen esitanud ühe väite teise järel, et no, tegemist on ju letaalse lõpupoole kulgemisega, aga me tahame teha optimistliku nägu, et võrreldes 1977. aastaga, kus me higistasime, nüüd meie kehatemperatuur on langenud.
Ja eks siin seda butafooriat ja sellist segadust on inforumis päris palju. Aga tõsi on see, et oleks aeg hakata vaatama tõsisemalt ise endale otsa, vaatama, mida siis ette võtta selles keskkonnas ja kellega midagi siin toimetada koos, vaadata üle oma investeeringud, vaadata oma elustiili üle, vaadata nii-öelda, et kuidas võimalikult vähe kaotada nende suurte protsesside käigus. Ja no muidugi see, et lihtsalt tulla nagu reaalsusele korra lähemale. Ehk nii palju, kui ma siin olen rääkinud mingite selliste jõukamate inimeste, kes ega keegi ei taha ju oma varast ilma jääda ja keegi ei taha sellist jutuga kuulata, mis me siin täna ka räägime. Aga teisest küljest alati peab olema keegi, kes ütleb, et kuningas on alasti, keegi, kes ütleb, et mis protsessid tegelikult on käimas. Isegi siis, kui seda siis nimetatakse kas siis mingiks uhuunduseks või millekski iganes muuks, mingisugune hääl peaks olema, mis kutsub üles lihtsalt vaatlema asju.
Vaata. Siin on nüüd niisugune kena asi. Me oleme siin puudutanud ka siukest troppu asja nagu eesmärk. Aga võtame kas või niisuguse kena linnakese nagu Elva. Sinna nagu oleks vaja ujulat või spaad või veekeskus, seal lapsel mitu nime. Ja selle ümber käib võitlemine. Kas me teeme ta pikuti või risti? Umbes niimoodi. Poliitiline sõda. Meie omad on praegu volikogus ülekaalus, me teeme selle kuradi ujula pikuti. Aga ma küsin, kui on vaja teha ujula, siis tuleb arvestada kõigega, mis sellega kaasneda võib. Mitte hääletada niipidi, teistpidi osta hääli juurde, andes vastu kaupa, mis ei ole sinu oma, mis on rahva oma. Ja põhimõtteliselt avalikult ja lärmakalt varastada eelarvest. Kaevake mind kohtusse, pange mind kinni, kulubke mulle ära, aga ometi see on nii ja sellepärast ei ole seda kuradi ujulat tehtudki. Arutatakse asju, siin üks noor daam tegi oma diplomitööks täiesti kifti projekti, kus juures, noh, näiteks see Elva ujula teema. Ega see ujula ei ole ju niisugune kõva asi, mis Elva elanike peal enda ära elatab. Aga kui juba teha eellepinguid minu pärast kas või Venema olümpiakoondisega, hotellid juurde, Otepää radadeni on seal, ma ei tea, paarkümend kilometrit. No tehke üks jäme suusa rada otse sinna. Hotellid, teenindus. Arvestage sellega, mitte, et no meil ei tasu teha suuremat kui 40 meetrist rada. Kõvemad kuitid hüppavad ju peaga teise seina.
Ja Eesti on osaliselt täis sellised objekte, mis on kunagi kellegi poliitiliste agendade tõttu ehitatud ja millel puudub tegelikult elujõud, sest nad ei ole arvestanud...
Seda on ehitama hakatud.
Ja no, nad ei ole arvestanud lihtsalt sellise edaspidise kas kulubaasiga või seda, kas need tegelikult ka vaja on, kas on olemas klientuur selle ühe või teise asja jaoks. Aga teises küljest on nagu häda, et ei, nagu sa ütled ka, et jäädakse kinni sellesse väiksesse mõtlemisse. Mul on siin karjääri jooksul olnud...
No aga võimalus... see väike mõtlemine on 4 aasta pärast, ma enam pukki ei saa, mul on vaja minu raha kätte saada siit.
Just nimelt ja ma olen siin oma karjääri vältel pidanud mitmeid kordi tegelema siis kohalike omavalitsustega ja erinevate maakondadega seal sõitnud ringi üle Eesti igal pool, viinud läbi koolid, aidanud arengukavasid koostada. Ja mis on mind hämmastanud on alati see, et kui sa näitadki inimestele mingit pikemat perspektiivi, suuremat perspektiivi, siis nad ikkagi taanduvad selle taga, aga minu naaber kuulub teise erakonda ja ma pean talle ära panema. Ja. Ja kaks putkat kõrvuti konkureerivad ja siin ei teki ei meid turismiobjekte meile ega mitte midagi. Ja no lõppkokkutus ongi see, et kes on parajasti volikogus seal võimul, see teeb oma asja ära, teeb siis risti või pikki selle asja. Ja sinna ta jääb, ühel hetkel võim kaob käest, aga objektid enam ei tööta. Kohalikud inimesed.
See näitab, et eesmärki ei ole, objektil ei olegi tähtsust. Tähtsus on eelarvel.
Tähtsus
no,
on poliitilisel.
No nii nimetatud investeeringutel.
Tähtis on poliitiline positsioon saavutada ja see on kõik alati lühiajaline. See on no, kõik see valimiste vaheline
pärit. Võiks teha ilma ujulata siis Elvas näiteks. Hea no. Küll, kurat temaga.
Tead, ma olen siin niimoodi juhtimise valdkonda uurides jõudnud ikkagi päris ühe selle seisukohale, et see demokraatia on üks kurjast asi.
Et siin... sa, tegelikult ega sellel ei oleks ka midagi häda, kui tuleks üks kõva kutt ja ütleks, no nagu siin ma juba tsiteerisin, et homme hommikul olgu see projekt minu laua peal või pead hakkavad lendama. Selge sõnaga öeldud, ja. Lendavad opositsiooni pead ja lendavad koalitsiooni pead, temal ju, noh, poh, kõik.
No tore, kui see inimene oleks ka natukene valgustunud.
Et... Ja valgustatud monarhia muide nee. Kuluks ära.
Kuluks.
Ja praegu on selle tekkeks ka enam-vähem õige aeg, sest juhmistunud pseudo keskklassi on meil karjade kaupa.
Tuleb tunnistada. Ainuke ise asi, kus need valgustatud monarhia leida, et peab siin vähe uurima natukene.
No, siin ma tsiteeriksin, ma ei taha teda eeskujuks tuua, aga Adolf Hitlerit, kes ütles, et tõeline kõnemees peab olema niisugune, kes suudab ühesuguse edukusega rääkida nii teaduste akadeemia professoritele kui kerges joobes kaltsakatele või umbes nii ta ütles. Ta peab olema arusaadav, ta peab olema haarav ja ta peab olema innustav, mitte noh, meie siin hakkame teostama sooritust.
Ja ma just täna siin koolitusega tõin välja selle, et mis on juhi tegevuse väljundiks või mis on juhi nii-öelda siis see toode, mida peab oma tegevusega tootma ja jõudsimegi selleni, et see on selgus, selgus olukorras, selgus väljakutsetes, selgus eesmärgis, selgus võimalikas teedes, kuidas sinna eesmärgini jõuda, selgus selles, milline tee on meile parim, selgus ressurssides, kohustustes, vastutustes, selgus seal vabadustes, teisest küljest motivatsioon selle eesmärgi poole liikumisel siis jah, ehk siis mingisugune valmisolekud.
No ja võt, siin on see nüansikene, et see juht peab oma mina ilmselt vähemalt enda jaoks tunnistama surnuks.
Tõenäoliselt. Või seostama seda millegi muuga. Kellegi teise
teda edusamuse. Ei ole, ta on idee.
Isetu.
Jah.
Just nimelt, jah. Ja vanasti sellised inimesi ju põlvkondade kaupa kasvatati, valmistati ette, enne kui nad sündinud olid.
No, gentlemani kasvatus algabki 100 aastat enne tema sündi.
Jah. Ja no loodame, et kuskil siis tänasel päeval hakkavad ka sellised protsessid vaikselt pihta, et keda hakatakse kasvatama. No, kas igale surmale jälgeb uus sündi vastupidi, nii et ega asjad tekivad, kaovad ja see käib tsükliliselt.
Jah, Margus. Sokrates õpetas inimestele, kuidas oleks hea elada. Selle eest nad ta tapsid.
No ja pidi veel laternaga tükka aega inimesi otsima üldse.
No ei oli Diogenes.
Diogenes, jah.
No vaata, paljukes neid oli, aga igas ajas on entsüklopeedias.
Ja.
Umbes.
Ikka.
Täna paneme sellele segadusele nüüd punkti, aga aitäh, Margus Alviste. Pole parata, ka sellel rindel meie püha sõda läheb edasi.
Mehe parim sõber pole mitte koer, vaid akutrell. Ei pane käesta seda isegi kui palju kell, vaid ikka kruvib või siis puurib veel natuke kuskil saunas pesuruumis puu puuris või katusel. Ei tule isegi matustel pisar silmadal, parim mida näha võid on higi tilk silma alla, silma pilk ikka tal on kindel ka kui pinnal. Ta igat pidi lagunenud nagu linna, hall ja süda peksab rinnal. Kuid ära unista, et ta seda kunagi sul tunnistab, mees ei näita välja mitte midagi, mitte ühte vigagi, ta silmist ei saa välja lugeda ainumat ridagi, mees on üli visa ning kui vaja teha tööd, siis ta rabab öö läbi ning ei maga ega söö, aga kui söö, siis mitte mingit porgandit, vaid siga kuna töö kardab meest, kes sööb korralikult liha.
See värk on, see meeste värk on, kui püksid kulunud ja patkine särk on, see on märk, et ei tühja ärple, mehed teevad täna tähtsad meeste värk.
Peab täpne olema, eksida pole lubatud, autal tähtis kiirendus ja mootori kubatuur, sõbrad püha kraal, sauna lava pihidool, grillimine hobi õlle iseloomu joon, kella tunneb, aga läheb ikka pikale, mehel käib kolm erinevat liha pitsale, tuast ämbliku või põue rasugi ei karda, kui kontsertil käib, naljalt kaasa ei laula, kui jalka telekas seda kohe kinnalt vaata, mehe silm ka ei pilgu kui pikalt saada, ükski töö pole raske, mis sa ära ole, kursis punkti tuli täna kule, emotsioonid peidus lugeda on nulda silmast, tark meesi torma, aga loll ja viljas.
See värk on, see meeste värk on, kui püksid kulunud ja patkine särk on, see on märk, et ei tühja ärple, mehed teevad täna tähtsad meeste värke, töö on täpne, pärast poleks kasju, mehed teevad täna tähtsad meeste asju, et tühjad poleks taskud, teevad lükkeid, sest et mehed teevad täna.
asju, meeste asju, meeste asju, mis see mees teeb, kütab saunahju, 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 mis see mees teeb, mehe sammu astub, sammu astub, sammu astub, kui kohtuvad teed ja ta su ette satub, siis sulle vaatab õige mees vastu.
Saade on salvestatud 2021. aastal.